Z Biblí jsem si vzal i kapesníky, tak kdybych je musel použít, tak se omlouvám. Základem dnešního kázání je prvních 11 veršů z 2. kapitoly 1. epištoly apoštola Pavla do Korintu. Chtěl bych na začátek říct, že spíš než kázání to bude vyučování. Tak jsem přemýšlel, jak to pojmout jako kázání, ale budu se snažit, aby to bylo i nejenom kázání, ale aby to bylo i vyučování, takže bych vás na to chtěl upozornit. Takže přečtu prvních 11 veršů. Pokud jde o duchovní dary, bratří, nechtěl bych vás nechat v nevědomosti. Pamatujete se, že když jste byli pohané, táhlo vás to neodolatelně k němým modlám. Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne Ježíš buď proklet, a že nikdo nemůže říci Ježíš je Pán, leč v Duchu Svatém. Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž duch, rozdílné služby, ale tentýž Pán. A rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všechno ve všech. Každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož ducha, někomu zase víra v témž duchu, někomu dar uzdravování v jednomž témž duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar různé druhy jazyků a jinému dar vykládat jazyky. To všechno působí jeden a týž duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. Já bych teďka malinko přešel do Starého zákona. Když se podíváte do Joela 3. kapitoly, na první dva verše, tak tam máte zaslíbení vylití Ducha Svatého. Já to s dovolením přečtu. Joel 3. kapitola, první dva verše. I stane se potom, vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění. Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha. Takže tady máte přibližně 500 let předtím, než se narodil Pán Ježíš, zaslíbení, že Hospodin vylije na církev svého svatého ducha. V dějinách církve, když se podíváte od narození Pána Ježíše, tak docházelo k mnoha projevům duchovních darů. Já bych zmínil jenom dva velikány z dějin české církve. Jana Husa a Jana Amose Komenského. Z těch jejich děl, literárních děl, můžeme číst, že oni měli vidění a sny. Takže se naplnilo to, co tady Joel píše. Oba měli vidění a sny a oba dva to v těch, jak Jan Hus, tak Jan Amos, oba dva to v těch svých knihách popisovali, co Bůh jim zjevoval. A ptali se, Jan Hus v dopisech z vězení se ptal těch bratrů, co to může znamenat, co mu Bůh skrze ty sny a vidění dává poznat. A to samé Jan Amos se také dotazoval těch bratrů, kteří byli okolo něj, co to může znamenat, protože oni tomu nerozuměli. Potom přibližně okolo roku 1900 došlo k obrovské explozi duchovních darů, kdy ve Spojených státech začalo letniční a později charismatické hnutí, kde se Duch svatý začal projevovat skrze těchto 9 darů, o kterých jsme četli. A do dnešní doby se v církvi Ježíše Krista Duch svatý projevuje skrze rozmanité duchovní dary, které jsou dávány křesťanům. A tyto projevy Ducha svatého jsou dány církvi proto, aby budovali a posvěcovali jeho tělo. Církev Ježíše Krista. Duchovní dary jsou odlišné od duchovních úřadů z 4. kapitoly Efeským. Já přečtu ze 4. kapitoly 11. verš, kde jsou popsány duchovní úřady. A toto jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele. To jsou duchovní úřady, které jsou naprosto odlišné od těchto duchovních darů, které máme popsány v 11. kapitole. A jsou odlišné i od duchovních darů z 12. kapitoly Římanům, kde máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Jedná se o dar prorockého slova, dar služby, dar učit, dar povzbuzovat, dar dávat. A ty jsou naprosto odlišné od těchto duchovních darů, které máme popsány v 11. kapitole. Dary Ducha svatého jsou udíleny podle Boží vůle a není biblické ani moudré si myslet, že když někdo obdržel nějaký duchovní dar, je duchovnější nebo požehnanější než někdo jiný. Vlastnictví jakéhokoliv duchovního daru neznamená, že za vším, co obdarovaný říká nebo činí, stojí Bůh. Duchovní dary se nesmějí v žádném případě slučovat s ovocem Ducha svatého. Ovoce Ducha svatého je v životě křesťana mnohem důležitější než těchto 9 darů, které jsou popsány v té 11. kapitole. Když se podíváte do Starého zákona, tak velice obdarovaný člověk byl Samson. To byl klasický případ charismatika. On byl naplněn Duchem svatým, dostal obrovskou sílu a jeho život nebyl naprosto v pořádku. V 16. kapitole Soudců v prvním verši je napsáno: pak se Samson odebral do Gázy, spatřil ženu nevěstku a vyšel k ní. Samson zhřešil a přesto Bůh od něj ten jeho dar neodejmul. On měl dál tu sílu z Ducha svatého. A přesně takhle to působí i v životě člověka. Když je někdo Bohem obdarovaný, když někdo obdržel nějaký ten boží dar, tak to ještě neznamená, že jeho život je v pořádku. Protože ovoce Ducha svatého ukazuje na to, jestli ten člověk, který ten boží dár, to charisma, když ho obdržel, tak ovoce Ducha svatého, láska je na prvním místě a na druhém místě je sebeovládání. Tak toto ovoce Ducha svatého ukazuje na to, jestli ten člověk má svůj život v pořádku. Ne duchovní dary. Já jsem těchto 9 duchovních darů rozdělil do 3 skupin. První jsou zjevující dary. Jedná se o slovo moudrosti, slovo poznání a dar rozlišování duchu. To je první skupina dary, které něco zjevují. Druhá skupina jsou duchovní dary, co něco dělají. Dary moci. A patří do toho dar víry, dar mocných činů, zázraků a dary uzdravování. Třetí skupina jsou dary, které něco říkají. Jedná se o dar proroctví, různé druhy jazyků a dar tyto jazyky vykládat. První skupina jsou zjevující dary. Slovo moudrosti. Slovo moudrosti, tak se jedná o moudrou řeč pronesenou skrze Ducha Svatého na konkrétní situaci nebo problém. Klasický příklad máte Štěpána ze Skutků apoštolských, 6. kapitola, 8. až 10. verš. Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. Tu proti němu vystoupili někteří Židé, patřící k synagoze zvané synagoga propuštěnců a k synagoze kyrenských a alexandrijských. A společně se Židy z Kilikie a z Asie se začali se Štěpánem přít. Nebyli však schopni čelit duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil. Tady se jedná o jasný projev slova moudrosti z Ducha Svatého. Další zjevující dar je slovo poznání. Slovo poznání jde o řeč inspirovanou Duchem Svatým, která zjevuje poznání o lidech, okolnostech nebo biblické pravdě. Klasický příklad slova poznání máme ve Skutcích 5. kapitole od 1. do 10. verše. Tam je příběh o Ananiáši a Zafíře, určitě jste to mnohokrát četli, já to nebudu protahovat. Ale tam došlo k tomu, že Ananiáš se Zafírou prodali svůj pozemek a oni lhali, že ho prodali za tolik a za tolik peněz. Já jsem byl kdysi asi před 25 lety, jsem byl na jednom shromáždění, kdy přiletěl nějaký bratr ze Spojených států, byl to kazatel z New Yorku, a on procházel jakoby mezi řadami toho shromáždění a modlil se a ukazoval na lidi a říkal, ty přestaň podvádět svoji ženu. Ty neokrádej svého zaměstnavatele. A pak přišel ke mně a ukázal na mě a řekl, neboj se, ten zub, který jako máš nemocný, bude zdravý. A já den předtím jsem byl u zubaře a on mi ten zub jakoby provrtal. Takže, a věděla o tom jenom moje žena. Nikdo jiný o tom nevěděl. Tak jsem poznal, že opravdu k tomu bratrovi mluvil Bůh, že on měl opravdu slovo poznání. Takže jsem to zažil na vlastní jakoby kůži. Že opravdu Pán Bůh může takto pracovat. Další dar Ducha Svatého, další zjevující dar je dar rozlišování duchů. Jedná se o Duchem Svatým danou schopnost rozlišovat a rozsuzovat různá proroctví nebo promluvy a rozeznat, zda je tato promluva nebo proroctví z Ducha Svatého nebo ne. Klasický případ máme ve Skutcích 16. kapitole od 16. do 18. verše. Když šli jednou do modlitebny, potkala nás mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha a předpovídáním budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk. Chodila za Pavlem a za námi a stále volala. Toto jsou služebníci nejvyššího Boha. Zvěstují vám cestu ke spáse. A to dělala mnoho dní. Pavlovi to bylo proti mysli, obrátil se proto na toho ducha a řekl, ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, abys z ní vyšel. A v tu chvíli ji ten zlý duch opustil. Tady je napsáno, měla věšteckého ducha. V originále je napsáno řecké slovo, které je použito, že měla ducha hada. Ten věštecký duch byl věštecký duch nějakého pohanského náboženství a přesto, že mluvila pravdu, že poukazovala na Pavla a na jeho spolupracovníky a říkala, že jsou to služebníci nejvyššího Boha, tak přesto apoštol Pavel měl dar rozlišování duchů a věděl, že to není z Ducha Svatého, ale že to je, že ta otrokyně, ta služka je posedlá démonem, který patří do nějakého pohanského náboženství. Že nemá, že to proroctví není z Ducha Svatého. A to udělal Bůh skrze dar rozlišování duchu. Další skupina darů jsou dary moci. Dary, které něco dělají. První z nich je dar víry. Chtěl bych říct, že se nejedná o tu spasitelnou víru, kterou máme my všichni. Není to ta víra v zástupnou oběť Ježíše Krista, to, co udělal Ježíš pro jednoho každého z nás. Je to nadpřirozená víra, která umožňuje nám, křesťanům, uvěřit Bohu v opravdu zázračných věcech. V Matoušově evangeliu v 17. kapitole od verše 19 do verše 20 je napsáno. Když byli učedníci s Ježíšem sami, přistoupili k němu a řekli, proč jsme ho nemohli vyhnat my? On jim řekl, pro vaši malověrnost. Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře, přejdi odtud tam a přejde a nic vám nebude nemožné. Tady mluví Pán Ježíš k učedníkům o tom daru víry, která přenáší hory. To je ten dar víry, že Bůh dá milost, dá ten dar víry a vy řeknete hoře, přijdi odtud tam a ona přejde. Takže takováto víra přenáší hory. Další dar, který něco dělá, dar moci, je dar mocných činů, zázraků. Jedná se o projevy boží moci, když se projevuje boží království proti satanovi a démonům. A půjdeme znovu do skutků, do 8. kapitoly, od 5. do 7. verše. Filip odešel do města Samaří a zvěstoval tam Krista. Všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když je slyšeli a když viděli znamení, která činil. Nebo z mnoha posedlých vycházeli s velikým křikem nečistí duchové a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. Diakon Jáhen Filip měl dar mocných činů. A tady čteme o tom, co se dělo, když on kázal evangelium a modlil se za druhé. Další dar, který něco dělá, dar moci, jsou dary uzdravování. Tyto dary jsou dány církvi pro obnovení tělesného zdraví boží mocí. Dary slouží k uzdravování různých nemocí. Ve skutcích 3. kapitoly od 6. do 8. verše můžeme číst. Petr však řekl, stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. Vzal ho za pravou ruku a pomáhal mu vstát. A v tom se chromému zpevnili klouby, vyskočil na nohy, vzpřímil se a začal chodit. Vyšel s nimi do chrámu, chodil, skákal a radostí chválil Boha. Tak to byl projev jednoho z darů uzdravování, kdy apoštol Petr uzdravil skrze tento dar. Se stal nástrojem, že Bůh uzdravil toho chromého, který seděl v tom Jeruzalémě mnoho a mnoho let. Ačkoliv dary uzdravování nemá každý, za nemocné se máme modlit všichni, celá církev. K uzdravení samozřejmě dochází i při modlitbách starších církve na základě poslušnosti Božímu slovu a víry. Takže to je něco odlišného, než jsou ty dary uzdravování popsané v 11. verši 12. kapitoly. Další dary jsou dary, které něco říkají. Dar proroctví. je dar, který umožňuje přinést slovo zjevení přímo od Boha na základě vnuknutí Ducha Svatého. Nejde v žádném případě o předpovídání budoucnosti, ale o vyhlašování Boží vůle a povzbuzování Božího lidu ke spravedlnosti, odvaze, věrnosti a vytrvalosti. Proroctví může odhalit stav srdce nebo přinést útěchu, výstrahu nebo soud. Klasický příklad proroctví máme zase ve Skutcích 21. kapitole od 10. do 12. verše. Když jsme tam byli několik dní, přišel z Judska prorok jménem Agabos. Přišel k nám, vzal Pavlův opasek, svázal jim nohy i ruce a řekl: toto praví Duch Svatý, muže, kterému patří tento opasek, Židé v Jeruzalémě takto svážou a vydají pohanům. Když jsme to uslyšeli, prosili jsme my i tamnější bratři Pavla, aby do Jeruzaléma nechodil. Takže tohleto byl projev proroctví, kdy Bůh tomu proroku Agabovi zjevil, co se stane Pavlovi v Jeruzalémě. Další dar jsou různé druhy jazyků. Je to dar, který byl v dějinách církve a je nejvíc diskutovaný. Jedná se o nadpřirozený projev Ducha Svatého. Jazykem může být existující jazyk nebo na zemi neznámý jazyk, takzvaný jazyk andělský. Tato řeč je nesrozumitelná jak mluvčímu, tak posluchačům. Toto mluvení jazyky je určeno k osobní modlitbě. Když se mluvení jazyky projevuje ve shromáždění, tak musí být provázený výkladem, který dává Duch Svatý. Ten, kdo mluví cizím jazykem, musí tento duchovní dar sám ovládat. To je duchovní dar, který se nejvíc diskutoval v průběhu dějin církve za posledních přibližně 120 let. Bylo kvůli tomu daru bylo velmi mnoho rozepří, problémů, rozdělení v církvi. Kdy se lidi rozdělovali na to, jestli někdo dostal tento dar od Boha nebo ne. A další poslední dar je dar jazyky vykládat. Jde o Duchem Svatým danou schopnost porozumět významu promluvy v andělském jazyku a ostatním účastníkům tento význam oznámit. V 1. Korintským 14. kapitole můžeme číst: pokud jde o mluvení jazyky, ať promluví dva nebo tři, jeden po druhém, a někdo ať vykládá, kdyby neměli vykladače, ať ve shromáždění mlčí, každý ať mluví ve vytržení jazyky jen pro sebe a před Bohem. Takže to jsou duchovní dary rozdělené do třech skupin. Chci říct, že pro naše spasení v Kristu je důležitá jedna jediná věc. Zda Pán Ježíš přebývá v našem srdci a zda jsme prožili očištění Ježíšovou krví. Těchto devět darů je určeno k budování církve, těla Kristova, našeho sboru a jiných sborů a jiných církví. Všechny tyto dary jsou církvi, jeho tělu, dány na základě milosti, na základě Božího rozhodnutí. Základem požehnané služby v církvi nejsou duchovní dary, ale agape. Boží bezpodmínečná láska, to je jediná správná cesta a motivace pro přijetí a zacházení s duchovními dary. Skrze lásku a pokoru slouží všechny duchovní dary k budování církve. jak jsem zmínil, všechny tyto duchovní dary jsou dány církvi na základě milosti, na základě rozhodnutí samého živého Boha skrze Ducha Svatého. V žádném případě to nesouvisí s kvalitou nebo duchovním stavem člověka. Jak jsem mluvil o Samsonovi, duchovní dary nevypovídají o kvalitě životě toho daného křesťana. Protože když člověk hřeší, tak Bůh od něho dary neodnímá. Když se podíváte do dějin církve, tak je velmi mnoho obdarovaných mužů, především zahraničí, kteří byli obdarováni Pánem Bohem a udělali si takovou nějakou televizní službu, že si zaplatili studio a ta jejich kázání jsou vysílána v televizi. Já ty bratry nebudu jmenovat. A znal jsem jich několik. Byli to velice požehnaní a obdarovaní služebníci. A do jejich života se dostala pýcha. A oni byli později usvědčeni ze hříchu, byli například přistiženi v hotelu s prostitutkou. Například. To je jeden z mnoha věcí, co se... Teďka mám na mysli několik konkrétních lidí, kteří měli tuhletu službu, kdy kázali evangelium, bylo to vysíláno, modlili se a Bůh v těch shromážděních dělal obrovské věci. A pak došlo k tomu, že do jejich života přišel nějaký hřích. A oni místo, aby skončili, aby učinili pokání, tak pokračovali v té své službě. Myslím si, že to byla chyba. Takže musíme si uvědomit, že základem služby křesťana je ovoce Ducha Svatého. Jak jsem mluvil, agapé, boží bezpodmínečná láska. Pak sebeovládání, trpělivost a tak dále. V písmu jsme vyzýváni, abychom se drželi lásky a usilovali o duchovní dary. Je to v 1. Korinským 14. kapitole 1. verš. Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči. Při usilování o dary Ducha Svatého mějme na paměti, že ovoce Ducha Svatého zůstane na věky, protože láska bude trvat, ale duchovní dary pominou. Tímž nechci říct, že duchovní dary nejsou důležité pro budování církve. Právě ve skutcích můžeme číst o tom, a četli jsme o mnoha duchovních darech, a proto se ta církev tak velice rozšířila vlastně kolem celého Středozemního moře, protože apoštolové používali duchovní dary. Oni usilovali o ně. A když se podíváte na církev křesťanskou v současné době po celém světě, tak nejvíc rostou právě církve, které používají dary Ducha Svatého. Ať je to v Jižní Americe, ať je to v Africe, ať je to v Asii. Takže bych chtěl s apoštolem Pavlem, aby jsme usilovali o duchovní dary a drželi se lásky. Je to výzva pro jednoho každého z nás. Ať nám je Hospodin milostiv. Amen.